Ovo je četvrta emisija iz serije Jugoslovenski jevreji u Izraelu, koja je polovinom decembra 1989. godine snimljena u kibucu Sharam Makim. Govorit će Rudi Abravanel, njegova supruga Bojana i njihovi rođaci. Rudi je kao jedan od najboljih maturanata prve muške gimnazije u Beogradu iz generacije koju ovu školu završila 1939. na pitanje direktora Price šta će da studira odgovorio: idem na električarski zanat. Iznenađeni direktor i đaci čuli su i dodatno objašnjenje: idem u Palestinu da živim u kibucu. Tako je Rudi, beogradski đak, ceo život proveo u Sharam Akimu. Autor serije je Dragoslav Sinić.
Ne govorimo mi između sebe srpski, pošto svi oko nas govore samo hebrejski. Mi smo se toliko naučili i zbog dece i zbog unuce da govorimo samo hebrejski. Mi smo već zaboravili u stvari srpski da govorimo. To nam je jako žao, ali fakat.
Mi međusobno dosta govorimo srpski, ja i moj muž, i kad smo sami, a naročito kad su deca kod kuće, da ne bi možda razumili. Ili kad su unuci kod kuće, iako moj veliki sin već dosta stvari razumije zbog toga što mi govorimo međusobno dosta. I nismo zaboravili, ja sam bila prije 2 godine u Jugoslaviji i ljudi su se veoma čudili kako nisam ništa zaboravila da govorim i kako sam mogla tečno da govorim s njima o svemu.
Mi pre nego što govorimo srpski nekako moramo da mislimo i da tražimo reći, fale nam reći, ali možda kad bi bili malo u Jugoslaviji, to bi za čas se vratilo.
Dobro, ja sam Rudi Abravanel, rođen u Pirotu, od svoje 13. godine u Beogradu učio u prvoj muškoj gimnaziji, koja se sada danas, ove godine, napunilo 150 godina od gimnazije. I živeo na Dorčolu, tamo su bili puno Jevreja i ja sam pripadao organizaciji omladinska organizacija Jevreja Hašomera Cair. Iz te organizacije su izašli puno komunista koji su još danas aktivni. Jedan od njih je današnji predsjednik jevrejske opštine Jaša Almuli, a bilo je i mnogo drugih, između ostalih i moja sestra koja je bila za vreme rata partizanka, borila se u Crnoj Gori i u Kolašinu, bila u zatvoru i nakon toga izvedena na streljenje.
Rodila sam se u Beogradu, ali živjela sam u Slavonskom Brodu. Tamo sam učila školu i svršila maturu. Zvala sam se Bojana Konfino i za vreme rata 1941. u junu smo pobegli za Pirot, jer moj otac je bio rođen Piročanac.
Ja sam Stela Adanja, kao devojka Ben Haim, rođena u Beogradu, živjela u Beogradu do početka rata, posle prešla u Partizane do svršetka rata.
Je Klara Abravanel, rođena u Subotici. Živjela sam do 1944. u Subotici pod okupacijom Mađara. I odvedena sam u logor 44. do 45. Došla u Izrael 48. godine.
Ja sam brat Rudi Abravanela, Nisim Abravanel. Došao sam u Izrael 39. godine i od onda živim ovdje u kibucu Sharam Akim.
Kad je buknuo rat, onda iza bombardovanja Beograda, naša grupa omladinaca koji smo bili vezani sa ovako cionističkom grupom, omladinskom, počeli smo peške da idemo na jug da bi se nekako dočepali obale i a cilj je bio da dođemo u Izrael, onda k Palestina. Dakle, nas su Nemci stigli u Užicama i zabranili su svaki pokret i nakon nekoliko dana naredili svima da se vrate za Beograd. I vratili smo se za Beograd i tamo su nas čekale žute trake i onda smo bili u grupama za prisilni rad za otkopavanje leševa u porušenim zgradama. I nakon toga je bio put za Sarajevo gdje su bili 700 Jevreja iz Beograda poslani u Sarajevo. U Smederevo. Da, jer tamo je bila neka velika eksplozija i veliki deo grada je bio porušen, mi smo tamo radili. Iza toga što smo se vratili iz Smedereva za Beograd, ja sam napustio Beograd i otišao sam za Pirot. To je moje rodno mjesto, tamo sam imao veliku porodicu. Otac i majka koji su bili sami ostali u Beogradu dok sam ja radio u Smederevu, oni su prije toga još prešli za Pirot. Pirot je bio u okupaciji od Bugara i tamo nije bila momentalna opasnost za Jevreje i tamo se skupila cijela porodica.
Ja sam iz Slavonskog. Moj otac je bio mobilisan u Caribrodu i odande se javio da je bugarski podanik, pošto je se rodio u Pirotu, i pobegao je u Pirot gdje je bila njegova velika porodica. I on nam je poslao vest preko Nemca jednoga da moli nas da ostavimo sve što je u kući i da u roku od 24 sata stignemo u Zemun, da nas čeka u Zemunu. Zemun je već bila granica između Srbije i Hrvatske. Prešli smo tu granicu, imali smo papire, prešli smo tu granicu, išli smo za Beograd, iz Beograda smo prešli za Pirot. U tom begu su mu pomogli, veliku pomoć sam imala od mojih drugova. Naročito moj dobar drug školski, Ante Đerki, kojeg sam sad našla nakon 45 godina u Beogradu. On mi je veliku pomoć pružio i čak nam je spakovao sve stvari, naše mekane stvari, koje su stigle u Pirot 4 mjeseca nakon što smo mi stigli u Pirot.
Do novembra 1941. godine sam bila u Beogradu sa familijom i onda smo, pošto je počela da preti opasnost za Jevreje, pobegli iz Beogradu da u pravcu Dalmacije, koja je bila pod Talijanima. U Dalmaciji sam bila do 1943. godine, kada sam se onda mobilizirala i prešla u partizane, jer 1942. je moj muž već poginuo na Glamoču u partizanima. I bila sam do oslobođenja Visa. Bila sam na Visu, tamo je bila baza, tamo su bili svi ranjeni, bolnica. Ja sam bolničarka i odande smo svi bili prebračeni za Južnu Italiju.
Bili smo na prisilnom radu. Radili smo jako teško, ali u stvari nisam bila u logoru za uništavanje. Nego sam bila na radnom logoru. Onaj koji je radio imao je uslove da ostanu u životu. U stvari, ja sam, kad su nas u Subotici skupili, mi smo odnešeni za Auschwitz. Ali iz Auschwitza su dobili su neko naređenje da nisu mogli ceo voz da prime. I od celog tog voza koje je bilo 45 vagona, 11 vagona je skinuto. I tih 11 vagona su stigli u radni logor u Austriju. Ja sam bila u tom 11 vagona.
uslovi života u Pirotu pod Bugarima bili su iz početka normalni i dosta lagani, ali postepeno život je bio mnogo teži i teži, dok na kraju Bugari nisu podlegli potraživanju Nemaca da predaju svoje Jevreje Nemcima. Oni koji su bili predratni stanovnici Bugarske, Jevreje su prebacili iz Sofije u provinciju, da. A Jevreji koji su bili u osvojenim ovim gradovima kao Pirot, Skoplje, Bitolj, Priština i tako dalje u južnoj Srbiji, koji su bili pod Bugarima, Bugari su predali Nemcima.
Bugari su predali Nemcima.
To je bilo 13. marta 1943. godine, kada su u sred noći došli bugarski vojnici i žandari i pokupili su sve Jevreje iz Pirota, skoncentrisali u gimnaziju i nakon nekoliko dana sproveli za željezničku stanicu u sred noći i ukrcali u teretne vagone.
Ja sam bila u Pirotu i cijelo vrijeme sam htjela da pređem partizanima u Jugoslaviju. Tražila sam puta kao da pređem u partizane u Jugoslaviju i našla sam vezu. Uspostavilo se da ta veza nije bila jako ispravna, ali to je bila grupa od 25 ljudi koji su htjeli da pređu za Jugoslaviju. I kad smo mi imali sastanak u jednoj šumi, kada smo htjeli da pređemo za Jugoslaviju, opkolila nas je policija i tako sam pala...
Za Srbiju, da.
I okolila nas je policija i mi smo pali svi u ruke policiji. Otišli smo u zatvor, ja sam bila u zatvoru 4 mjeseca. Oslobodili su me iz zatvora velikom protekcijom i velikim parama. Dvoje ljudi iz naše grupe su bili streljani, a izvesni ljudi su bili osuđeni na 4 do 5 godina zatvora. Jedan moj prijatelj koji se zvao Lazo Konfino, ne moj rođak, je bio također, on je bio Jevrejin i tako se spasio pošto je ostao u zatvoru. Njega su zatvorili i ostao u zatvoru i tako je spašen, Nemci ga nisu pokupili. U međuvremenu nas su 43. Nemci u martu pokupili. Moj otac je imao neki osjećaj da to Nemci lupaju na vrata. Kad su zvonili, on je skočio odmah i rekao je, ovdje, to je bilo u 3 sata ujutru, ovdje ne stanuje Marko Konfino, on je Jevrejin, a mi nismo Jevreji, i on je otvorio prozor. Mi smo, ja i moja sestra i moj otac smo u pidžamama skočili na sneg i ležali smo dole na snegu, čekali smo, u međuvremenu su se vratili Nemci sa Bugarima i čuli smo kako nas traže. Oni su naročito tražili mene jer su znali da sam bila u zatvoru i znali su da sam htjela da pređem partizanima.
Kada sam u Italiji doznala da cijela moja familija u Jugoslaviji je nastradala, muž u partizanima, ostali u logoru, nisam se više vratila za Jugoslaviju 45. godine i došla sam za Izrael sa detetom koji je bio 5 godina star.
Putovali smo 3 dana i 3 noći iz Pirota preko Sofije za Lom. Lom je mala luka na Dunavu, na granici između Bugarske i Rumunije. Pred sam Lom, ja sam iskočio iz vagona. To su bili teretni vagoni, bili su vrlo mali prozori. Ja sam onda bio mlad, 23 godina, i mogao sam da iskočim iz vagona. I onda sam se nekako, došao sam do grada, tamo sam ušao u željezničku stanicu, uzeo sam voz natrag za Sofiju. U Sofiji sam imao rođake i tamo sam sreo i Bojanu i njenog tatu i njenu sestru. I Javio sam im da je njihova majka u onom istom vagonu od koga sam ja pobegao ostala i ne može da pobegne jer ona je nemoguće da ona skoči kroz prozor.
Jedan dan što se Rudi pojavila se i moja majka koja je pobegla kad su otvorili vagone nakon 48 sati da daju ljudima da vrše svoje potrebe. U tom času je ona pobegla iz jednog granja i pobegla je za Sofiju i stigla je u Sofiju jedan dan iza Rudija. Svi smo se skupili u Sofiji, ali smo znali da ne možemo ostati kod naših rođaka, pošto njima pretila opasnost ako nas zadržavaju.
Zahvaljujući rođaku koji je u Sofiji imao veze, mi smo dobili lažne legitimacije i prebacili smo se iz Sofije autobusom za Skopje. Te iste noći pošli smo peške iz Skoplja za Albaniju, išli smo 3 dana i 3 noći i na kraju 3. noći prešli smo albansku granicu i stigli do Uroševca. Albanija je onda držala Kosovo i tamo su vladali Italijani u stvari.
Počela je kapitulacija Albanije i mi smo znali da Italije i mi smo znali da će Italijani da ostave Albaniju i vidjeli smo da nam preti velika opasnost. Da će možda Nemci, pošto su nam rekli da će Nemci zauzeti Albaniju. I onda smo tražili kako da pobegnemo iz Albanije. Tražeći putova da pobegnemo iz Albanije, saznali smo da se organizira neka barka i sa tom barkom moći ćemo preko mora da pređemo za Italiju. To je stvarno bila jedna vrlo mala barka i u sred puta kad smo mi prelazili za Italiju pokvario se motor i mi smo samo plovili na vetru.
I za nekoliko dana puta i velike bure na sred mora kada preko noći su i avioni leteli iznad nas i osjetili da postoji izvesna lađa koju nisam znali koja je. I bila je velika opasnost da nas bombarduju. Ipak smo stigli pred Monopoli, samo jutro, i onda su nas ribari povukli sa svojim lađama u luku. Tamo su nas primili pre svega partizani jugoslovenski i pozdravili su nas kao spašene ljude koji su prešli i koji su pobegli od Nemaca i predložili su nam da se priključimo logoru jugoslovenskih izbeglica u Sinaju.
U vremenu se organizirala grupa koja je otvorila jednu farmu malu i počeli smo mlađi ljudi da radimo na toj farmi i počeli smo da se organiziramo kao grupa za Palestinu. I saznali smo da možemo da su Englezi dali za izbeglice 100 legalnih certifikata. I među ovih 100 legalnih certifikata, znate što je certifikat? Među ovih 100 legalnih certifikata bili smo mi prvi koji smo dobili to, koji smo radili na toj farmi i tamo su i moji roditelji dobili certifikat. I mi smo u junu 44. stigli preko Egipta za Izrael, za Palestinu.
U Subotici gdje su bili Mađari, bilo je dosta antisemitizma svih godina. Ja u stvari u sebi nikada nisam mogla da oprostim ono što su, da su nas tako dali Nemcima ili Mađarima da nas odnesu. I ja sam znala da nikad neću htjeti da se vratim u Suboticu i da neću htjeti da živim tamo. Pošto sam bila Jevrejka i to znala sam, ne samo da sam bila Jevrejka, nego sam nisam bila organizovana Jevrejka, pošto bila sam još suviše mala kad je bila organizacija. Da, ali u prvom momentu kad je bila mogućnost, kad se osnovala država Izrael u maju 1948. kad je Jugoslavija pristala da daje vreme da odlaze iz Jugoslavije za Izrael, meni je bilo apsolutno, to je bilo nešto sasvim normalno da dođem u Izrael. Nijedan, ne zato što mi je bilo loše u Jugoslaviji, nego zato što sam htjela da imam svoju zemlju.
Ja sam došao u Izrael, u ondašnju Palestinu, u ono vreme Palestina, 3 godine posle osnivanja kibuca Shara Makim. U kibucu Shara Makim je bio onda 3 ili 4 barake i jedna mala sala za rušavanje i radilo se na poljoprivredi, samo na poljoprivredi. Obrađivala se zemlja koja nije bila nikada do sada nije bila obrađivana. Bila je puno, vrlo divlja zemlja, sa jako kamenita i vrlo malo zelenila. Suvo, neobrađeno, skoro pustinja.
Mi smo svi u kibucu Shara Makimu, svaki je došao posebno, osim toga što sam ja došao sa Bojanom u kibuc Shara Makim 1949. godine, nakon toga što sam bio 5 godina u jednom drugom kibucu, isto tamo ima Jugoslovena, to je kibuc Gat. Kibuc Gat koji je na jugu. Zašto sam prešao ovde? Pošto je naša velika porodica u Jugoslaviji. Moj otac je imao još osam brata, oni su bili 9 braće i svaki brat je imao veliku porodicu. Cela ta porodica je uništena bila. Mi smo ostali 2 brata ovde u Izraelu i smatrao sam potrebu da budemo zajedno u istom kibucu i da zajedno produžimo naš život i stvaramo novu porodicu. I u tome smo i uspeli.
Kad sam došla u Izrael, nisam znala ni jednu reč hebrejski, pošto mi nismo učili u svoje vreme, samo molitve smo učili, na veronauci, ali govoriti nismo učili hebrejski. I ja sam stigla u kibuc dosta slučajno.
Shara Makim.
Shara Makim, dosta slučajno, jer sam htjela u stvari da nastavim da studiram i htjela sam da naučim hebrejski. Tu sam srela Nesima, koji me naučio hebrejski, ali sam i ostala u kibucu s njim.
Kad bih htio da objasnim šta je to kibuc, onda bi mogu da to kažem ovako. To je jedan kooperativ članova koji je na kolektivnoj bazi, potpuno, koji radi i živi zajedno i deli prihod svoga rada ravnopravno svima članovima. Deca se školuju zajedno i radi se i deli se potpuno ravnopravno svima članovima.
Iako sam prošla rat, nisam bila navikla na težak fizički posao. U kibucu je onda bio težak fizički posao i ja nisam tačno znala kako da ga radim, jer nisam uopšte znala kako da radim. Ja sam u stvari svršila maturu, uhvatio me rat i nisam nigde naučila da nešto radim. I ja nisam imala nameru iz početka da dođem niti u Izrael, niti u kibuc. Jer ja treba da kažem da sam u Slavonskom Brodu svršila gimnaziju i tamo nikad nisam osjećala da ima neki antisemitizam. Ja sam bila u takvom društvu u kojem sam bila primljena kao jedna od njih, nisam bila cionista i nisam znala u stvari da ima neka razlika između mene i mojih drugova u pogledu na život i u pogledu na politiku. Došla sam u kibuc posle što sam se udala za mog muža koji je samo htio da dođe u Izrael i da dođe u kibuc.
Za Rudija.
I pošto ja to nisam, pošto to kod mene nije bilo izabrano, to mi je još teže padalo. Ali s vremenom sam se navikla da radim i težak posao i lakši posao. Danas sam knjižničarka već 30 godina. I mislim da nisam pogrešila što sam izabrala taj put.
Rekao sam da sam učio prvu mušku gimnaziju. Kad sam svršio maturu i otišao sam da uznam svjedočanstvo, matursko svjedočanstvo, direktor je bio gospodin Prica, koji me je pitao šta ćeš sada da studiraš. I ja sam, teško sam mu mogao reći istinu, ali sam mu rekao da sada idem da učim zanat. Kakav zanat? To kažem, ja ću da budem električar. Pa šta, zašto si učio 8 godina, 8 razreda gimnazije da budeš da učiš zanat? Ja sam rekao, ja mislim da idem u Palestinu i da tamo živim sa svojim narodom i da stvaramo našu novu državu. On to nije primio, ali ipak je razumio to. Njegova čerka koja je sedela tamo, bila je učenica 6. razreda gimnazije, rekla je, tata, on ima pravo.
Mi u stvari u kibucu nemamo platu. Mi dobijamo sve što nam je potrebno. Kao novac dobijamo samo džeparac za svoje male upotrebe. Ali mi dobijamo sve što nam je potrebno, u stvari bez da dobijamo platu.
Naš ekonomski život je baziran na budžet, godišnji budžet za lične potrebe i za opšte potrebe. Recimo, svaka grana poljoprivredna ima svoj budžet godišnji, koliko može da investira ili šta može da kupi, koliko treba da zaradi i koliko može da potroši, recimo, u investiciji. Recimo, poljoprivredna grana, ako treba da se napravi jedna instalacija za vodu, ili treba da se kupi traktor, ili treba da se kupe zrna za sađenje. U isto vreme se stvara jedna procena koliko će ta grana da zaradi. Tako da uvek se stvara budžet tako da jedna ta poljoprivredna ili industrijska grana treba da zaradi toliko da ako se svi troškovi odbiju, da ipak ostane izvesna zarada.
U Šarhamahimu nas je otprilike 390 članova. Ovih 390 članova trebaju da zarađuju za 700 osoba. Mi imamo fabriku za bojlere. Mi imamo štalu za kravnu štalu, mi imamo piliće, mi imamo avokado, mi imamo grapefruit, kako to kaže?
Naranđe.
I tako da je svi ti, mi moramo od toga da živimo što ove grane zarađuju.
Što se deli novac, to se deli kako ga mi odlučujemo. Džeparac se deli prema zaradi. Jer ako je zarada puno veća, dobija se malo veći džeparac, a ako je zarada manja, onda se dobiva manji džeparac. I to se odlučuje prema tome koliko smo zaradili. Kibuc je u stvari čisti socijalizam, jer u komunističkom pokretu se sve deli možda jednako. U socijalističkom pokretu svaki dobija prema svojoj potrebi, a radi prema svojoj mogućnosti. I to je ustanova u kojoj kibuc je ustanova u kojoj svako radi prema svojoj mogućnosti, a bolesnici i koji su slabi i koji ne mogu da rade dobijaju, imaju ista prava kao i oni koji rade i koji su zdravi.
Slušali ste 4. reportažu iz serije emisija Jugoslovenski jevreji u Izraelu, snimljenu prošlog decembra u kibucu Šaramakim. Snimatelj Dejan Ivanović, autor serije Dragoslav Simić.